Esako urtegian lurraz mugitzen ari da eta zangozatarrak esaterako ez daude bat ere lasai. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñetik.
Ba, azteko esako urtegian, bertan lurra mugitzen ari da.
Baita, bueno, ez da guztiz nobedadea, baina azken 10 egunotan bi inzidentzien berri izan dugu. Esateko da, lehendabizi, ointxe 10 egun izan zirela bertan, Ebroko Urkonfederazioko arduradunak, alegia, gobernu agintariak, eta, ba, oain bai, presa haunditu behar dutela, eta urtegia haunditzeko lanetan ez dagola oztoporik, alaxe adirazi zuten da, dena kontrolpean zeukatela. Bueno, bi egun etziren joan, eta orain arte ezagutzen etzen pitzadura, arrakala handi baten notizi izan genuen. Baina, aste honetan, eta Aragoitik etorri da, Heraldo de Aragonek ateratako notizia, lurrak gainbera egin duela, berriz ere, presaren eskuineko magalean, hain zuzen presa berri haundia egin behar duten puntutik gertu. Eskuin magal horretan, goratu ez horren aspaldi, bi urbanizazio, bi txalet ziren, bi txalet urbanizazio, eta hor ere, zioten dena kontrolpian zeukatela, baina gerora ustu, desjabetu eta indemnizazioak ordaindu behar izan dituzte. El Mirador eta Lasaitasuna izeneko urbanizaziotan. Bueno, pues ordun hau guztia dela eta presapean, urpean dago Zangoza eta lehenotik ere hor bada mugimendua eta kezka, gero eta handiagoa dagoena. Esa gehiago ez plataformantik hor jendea larrituago ikusten dute, gero eta larrituagoa. Eta gaur arratserako hor konzentrazio elkarretaratze dei bat egina dute Zangozan bertan. Ta auzitara jotzeko tan ere badira, ta gero ba honek ere ekarri ditu eskaera politikoak bai Madrilgo kongresuan, bai Nafarroko parlamentuan eta horixe. Bueno, pues kezka bada. Esan duguna heldu den astean bai eman edutela ja pantailetan hor dokumental bat prestatua dute, René Petit jaunaren amets gaiztoa izenarekin, presa honek zenbateko mehatxua dakarren Zangozako jendearen zateta hori agertuz. Bueno, horixe, esako urtegia unditzeko proiektua, bersio ofizialaren arabera, dena kontrolpean dute, kezkarako motiborik ez dago, gertatzen dena, ba, bersio ofizial horri sinesgarritasun, txipia, ematen diotela Zangozarrek.
Jarraitzeko, Kofeli enpresa eta ustelkeriaren susmoa tuteran.
Bai, aste honetako notizia handia da Espainiako ustelkeriaren kontua, eta ustelkeri kontu horretan erdian agertu da enpresa bat, eta haren izena Kofeli. Berez, frantziarra, Espainian delegazioa duena, Suez gas eta erregaien ingurukoa eta, baina, efizientzia energetikoaren arloko enpresa. Ba, ara nun, jakin den, Espainian adjudikazio mamitsu haundiak dituen enpresa honek, hemen Nafarroan ere badula bere tokia, bere presentzia. Hemen Iruñarrian du bere delegazioa, bere lantegia, baina kontrata mamitsuena Tuteran, Tuterako hiri agroalimentarioan. Eta askok ezagutu dute, hiri edo poligon hori zeren, iazko Nafarroinez hanbertan intzelako Tuteran. Bueno, ba, hiri agroalimentario esaten dioten horren mantenimendu lanaren kontratatu, fra, 300.000 euro urte bakoitzeko, 4 urtetarako. Gaiaz galdetuta, UPNren gobernutik, bersio ofiziala da, adjudikazioa garbi izan zela, lehiaketa, legezko batean, 7 enpresa izan zirela, hor lehian ibilitakoak eta opzio edo aukera onena erabaki zutela Kofelirena eta Alamantziotela, eta ez dela izan inolako objeziorik. Hau, 2012 urtearen hasieran izan zen. Zer gertatzen da, gerora, ez autu da, ez, ba, oantxi hilabete, egin zuten hemen Iruñan feria bat, biomasaren feria, gobernuak sustatu edo bultzatutako proiektu bat, eta haranun Kofeli hau agertzen zen babesle gisa, finantziatzaile gisa. Bueno, honi buruz ere galdetuta, nahiko azalpen lausoak, zehaztasunik gabekoak aditu genizkien gobernuko eledunei. Bueno, ordun, bertsio ofiziala hemen ere ez da nahikoa, izan asko ez ditu konbentzitu eta utzi, eta gehiago jakin beharra, hurbiletik ezagutu beharra, eta hor esate bateko geroa baik eskatu du, hiri agroalimentarioaren mantenimentu lanen adjudikazioen espedientea, Aralar Bilduk gehiago eskatu du, gerora ere, ze harreman izan diren Kofeli eta UPNren gobernuren artean. Badezpadare, ustelkeri kontu hoiek, eta ia, hemen ere utzi ote duten nola baiteko eragini. Kofeli eta UPNren gobernuren arteko harremanak ikertzeko eskaera da, horixe, planteatua dagoena.
Bestalde, tartalarientzat zigorrak berretxita.
Bai, Madridek etorri da, eta inorentzat ez da ustekabekoa izan egia esan. Bueno, ontxe hiru urte izan zen, goratuko zate, Okzitaniako Tuluzen, Tolosan izan zen, bazen Pirineotako lan mankomunitatearen bilkura, eta antxe, Jolanda Bazina andereari, pastela, igurtzi zioten aurpegian, hiru bider. Eta hori dagoeneko, hori baino lehenagotik, epaituak eta espetxe zigorra, emana zieten, Gorka Obejero, Julio Villanueva, Ibon Garzia eta bueno, hauei bina urte eta Mikel Albarezi urte betekoa, konplize izategatik honi. Eta orain Madrilgo gorenetik etorri da, pues, hori konfirmazioa eta espetxe zigor hori. Hemen bazen gai bat, hauzi prozesal bat, defensako abogaduek esana, bi aldiz zote den epaitu gaia, lehendabizi Frantzian, han prokuradoreak, fiskalak aztertu eta artxibatu egin zuen, eta gero hemen berriro hartu eta aurrera egin dute instruzioa eta epaiketa eta dena. Gai bera, gertaera bera, bi aldiz auzipetu ote den hor zalantza badago, baina goreneko epaileek ez dutelakorik ikusi eta hortaz aintariari atentado egin ziotela eta espetxe zigorroiek agindu dizkiete. Abiadura handiko treneren aurkako mugimenduko kide ziren edo dira, mugitu taldeko auzipetu hauek. Zigorra etorri da, egoin gutxi etorri den bezala beste zigorra hemen Iruñan eta iazko San Fermin bezperan ikurriña handia eratu zutenendako. Hemen disidentzia naiz paketsua izan espetxe zigorrarekin kastigatzen dute epaileek.
Bukatzeko, Mikel, agendan besteak beste Iruña kantuz.
Bai, hilabete aldaketa, eta hilabetero lehendabiziko larun batetan egiten da, hemen Iruñan, larun bate guerdiz, Iruña kantuz, eta hortaz bihar, izanen da horretarako itzordua. Eta hori goizian, eta arratzian aterpean kantuz, bigarren urtez, Iruñeko baluarten antolatu dute Euskal Kantuen jaialdi handi bat, eta hortaz, jaz, sorpresa esan diteke izan ere balduarteko areto handia euskal kantuz bete eta entzule askotxo bildu ziren da bihar ere ala izanen da. Zenbait kantari ezagun ere ariko dira, baina batipat kanta saio partizipatiboa Iruñeko baluarten egin behar dena eta hori esan bezala bihar arratsaldean azaroan sartutakoan izanen da.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasa asteburua.
Berdin zuek ere.
Agur.